Ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Alexandru Ieftode. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii de seară, mai întâi însă buletinul de știri. 33 din cei 60 de deputați comuniști și-au depus semnăturile în sprijinul candidaturii Zinaidei Greceanu la funcția de șef al statului. Ea a fost înregistrată azi la Comisia Specială din Parlament pentru alegerile prezidențiale. Președintele în exercițiu, Vladimir Voronin, nu se numără printre semnatari, a spus prim vicepreședintele Parlamentului, Vladimir Țurcan.
Astăzi dumnealui este nevoit și este obligat, de fapt, prin lege să exercite două funcții. Și președintele Parlamentului și președintele țării totodată.
Țurcan a mai declarat că nu vede nicio problemă dacă va exista o singură candidatură. Chiar dacă, a spus el, potrivit normelor democratice, s-ar crede că ar fi necesar cel puțin încă un candidat. Opoziția de centru-dreapta, care deține votul de blocaj, spune că nu va lua parte la alegerea șefului statului planificată pentru 20 mai, în dorința să declanșeze alegeri parlamentare anticipate. Președintele în exercițiu, Vladimir Voronin, proaspăt președinte al Parlamentului, a propus în premieră un pachet de măsuri împotriva crizei economice cumplite, după cum a descris-o. La o ședință dedicată crizei, el a cerut, între altele, micșorarea impozitului pe venit și înlocuirea lui cu o taxă unică de 15%, iar, pe de altă parte, mărirea taxei pe valoare adăugată până la 22%. Voronin a recunoscut că veniturile la buget sunt în scădere față de anul trecut, iar prim vicepremierul în exercițiu, Igor Dodon, a spus la aceeași ședință că, din cauza deficitului bugetar, guvernul propune micșorarea cheltuielilor cu 20% prin lichidarea unor proiecte la nivel local. Liderul liberal-democrat spune că Partidul Comuniștilor este direct responsabil de adâncirea crizei economice. Deputatul Vlad Filat a declarat că bugetul pentru acest an a fost axat pe scopurile electorale ale puterii comuniste. Potrivit lui Filat, guvernul a epuizat deja aproape toate fondurile pentru salarizarea bugetarilor din cauza majorărilor de salarii făcute înainte de alegeri. Acum, guvernarea comunistă dă vina pe autoritățile locale, cărora le pregătește reducerea transferurilor din bugetul de stat, spune Filat. Liderul liberal-democraților a mai declarat că, pe acest fundal, puterea ar fi întețit controlele la firmele private cu scopul estorcării de fonduri. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a anunțat că suspende convorbirile pentru o prezență continuă a observatorilor OSCE în Georgia. Președinta Consiliului Permanent al OSCE, Mara Marinaki, a spus că după 5 luni de negocieri intense este nevoie de o reevaluare. Misiunea OSCE în Georgia a fost deschisă în 1992, dar în urma scurtului război ruso-georgian de anul trecut, Rusia a blocat în decembrie prelungirea mandatului. Miercuri, Rusia a respins o nouă propunere de monitorizare din partea OSCE, care mai are în Georgia 20 de observatori cu mandat până la sfârșitul lunii iunie. Națiunile Unite spun că peste 834.000 de civili s-au refugiat din cauza luptelor recente între forțele guvernamentale pakistaneze și talibani în nord-vestul țării. Ei s-au alăturat altor jumătate de milion de civili refugiați anul trecut. Înaltul comisar ONU pentru refugiați, Antonio Guterres, a spus în timpul unei vizite la o tabără a celor evacuați că Pakistanul are nevoie de ajutoare internaționale masive pentru a evita o tragedie. Guvernul pakistanez a lansat o nouă ofensivă în nord-vestul țării în luna aprilie, după ce militanții din defileul SWAT au încercat să-și extindă controlul în regiunile învecinate. Ați ascultat buletinul de știri al Europei Libere de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, interviuri, vă recomandăm pagina noastră în internet la adresa europalibere.org. Transmitem acum o ediție actualizată a programului de seară.
Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Alexandru Ieftode
și Oana Serafin.
Cum privesc chișinăuienii candidatura doamnei Greceanu la funcția de președinte a Moldovei?
Trebuie să fie un președinte care să corespundă cerințelor actuale, pentru că noi vrem și să intrăm și în Europa, noi vrem și să fim și cu Rusia să fim prieteni, noi vrem și cu Ucraina să fim prieteni, noi vrem să dezvoltăm și societatea noastră, să ridicăm și economia.
Nu sunt de acord cu alesul doamnei, nu ar fi doamna Greceanu, de așa trebuie domnul.
Cam așa îmi pare că o femeie mai mult înțelege toate durierile la copii.
Dacă să fie ea, să întoarcă toată Europa contra noastră.
Strategia de securitate națională a Rusiei și care ar fi, în opinia Moscovei, pericolele posibile până în 2020.
Și despre criza economică globală în autobuzul Tiraspol-Chișinău.
Partidul Comuniștilor a anunțat candidatura doamnei Zenaida Greceanu pentru funcția de șef al statului moldoven. Ieri, actualul președinte în exercițiu, lider al Partidului Comuniștilor și speaker al Parlamentului nou ales, Vladimir Voronin i-a făcut un portret cât se poate de flatant doamnei Greceanu, economist cu experiență, persoană loială, o bună mamă de familie și, în opinia lui Vladimir Voronin, o candidatură perfectă pentru Moldova în perioada tumultoasă politică și economică prin care trece. Cum știți, opoziția nu s-a lăsat impresionată și toți cei trei lideri ai partidelor din opoziția parlamentară au spus că nu vor vota un candidat venit din partea comuniștilor și nici pe doamna Greceanu. Radio Europa Liberă a vrut să știe și ce cred oamenii de pe stradă de la Chișinău despre posibilitatea ca fostul premier doamna Greceanu să devină președinta Moldovei. Ar vota oamenii pe 20 mai în favoarea ei dacă ar fi pe băncile parlamentului? Vitalie Enache a adunat mai multe păreri.
Calități ca un sfii normal, să facă ceva pentru studenți, ceva pentru copii care ies din casă de copii și pentru lume, locuri de muncă să ne dai. Și până și de-am și-a mai dat Dumnezeu mai departe.
Următor președinte, cred că ar trebui să fie să gândească la țară, nu să gândească la el însuși.
Eu cred că viitorul președinte ar trebui să fie un om democrat, să aibă grijă de poporului, așa cum un cioban are grijă de oile lui.
Честно, деловой, профессионалом.
Noul președinte trebuie să fie un om cinstit, de treabă, profesionist, un politician bun și înțelept și, în primul rând, trebuie să se gândească la popor și nu la propriul buzunar.
Trebuie să fie un președinte care să corespundă cerințelor actuale. Pentru că noi vrem și să intrăm și în Europa, noi vrem și să fim și cu Rusia să fim prieteni, noi vrem și cu Ucraina să fim prieteni, noi vrem să dezvoltăm și societatea noastră, să ridicăm și economia. Și tot pentru asta avem nevoie de așa un președinte care de acum a avut acces la puterea de stat.
În cazul în care ar alege poporul, dacă ați susține candidatura Zinaidei Greceanu la funcția de președinte al Republicii Moldova.
Eu nu sunt de acord cu alesul doamnei. Cum n-ar fi doamna Greceanu? Așa trebuie domnul Lup, ca fi un bărbat mai modest, care știe bine limba română și mai este cunosc mașini și limbi străini și este tare cunoscut în Europa, în toată globul pământesc. Cred că n-a să hotărască nicio întrebare, nimic. Cum a hotărât înainte președintele Voronin. Așa și o să termine să hotărăști mai departe.
Poate.
De ce?
Nu, cam așa îmi pare că o femeie mai mult înțelege toate durierile la copii. Cred că a face ceva în țară mai bun, mai bine străim. Așa mă gândesc.
Ați susține candidatura Zinaidei Greceanu?
Nu susțin, pentru că dacă a să fie ea, să întoarcă toată Europa contra noastră și să rămânem singurei.
Da, eu chiar susțin candidatura ei, pentru că la etapa actuală trebuiește un om care nu se plutească, dar trebuiește un om care să iei tot ceea ce a făcut domnul Voronin în cuplu, Voronin Greceanu sau Greceanu Voronin Lupu și toată societatea să mergem mai departe, să ne dezvoltăm.
Nu, eu în primul rând așa de dat la meeting, în primul rând, asta va fi categoric, asta rușine. Încă ce a spus atunci când a fost meeting să deschid focul asupra cetățenilor ăsta, chiar e culmea.
Opinii culese la întâmplare astăzi pe străzile Chișinăului.
Uniunea Europeană caută să sprijine Moldova pentru repatrierea celor care au lucrat în străinătate și pentru a-i face util societății lor. Liliana Barbăroșie are mai multe informații.
Autoritățile moldovenești nu au estimat deocamdată nici câți migranți au făcut până acum cale întoarsă drept urmare a crizei globale și cu atât mai mult cât ar putea să o facă până la sfârșitul acestui an. Viceministrul în exercițiu al economiei și comerțului, Sergiu Sainciuc, afirmă totuși că, potrivit datelor serviciilor consulare moldovenești, săptămânal între 120 și 130 de cetățeni moldoveni solicită titluri de călătorie pentru revenirea acasă. Pe de altă parte, creșterea alarmantă șomajului cu 55% în primul trimestru și criza acută de locuri de muncă arată toate cât de dificil ar fi un efort de reintegrare economică a foștilor migranți. Viceministrul Sainciuc este însă optimist.
Locuri de muncă în primul și poate pot fi create și de lucrătorii migranți care se vor întorna în țara noastră. Având cunoștințele respective pe care le-au obținut lucrând la muncă peste hotarele țării, obținând și careva surse financiare suplimentare, aceste persoane care se vor întoarce vor primi toată asistența din partea structurilor guvernamentale.
Tudor Meșină, primarul satului rusesc din Noi Ialoveni, unde în ultimii ani în jur de 200 de săteni au plecat în Rusia la muncă, iar alții vreo 60 în țările din Uniunea Europeană, nu împărtășește nici pe departe optimismul demnitarului de la Ministerul Economiei.
Dacă ei se întorc înapoi, comunitatea nu le oferă nicio șansă să aibă loc de muncă aici. Nu au și face aici, nu ați angajeze. Și nu ați găsească niciun remediu ca să desfășoare o activitate. În teritoriul aici era o moară care a pornit activitatea anul trecut cu un utilaj bun și avea în jur de 20 de persoane angajate. În prezent e stopată, nu lucrează niciunul. Singur șede șeful cu contabilul. Eu îl întreb de ce nu lucrezi, dar nu este rentabil. Era aici cu gospodăriile agricole, depozitele spline, producția de anul trecut. Au vândut 100 de tone de grâu cu 80 de bănuți.
Totuși, ne spune Tudor Meșin, agoniți de efectele crizei, unei dintre foștii fornizori de remitențe au revenit în ultimele luni acasă. Niciunul dintre ei nu s-a aventurat însă să-și deschidă vreo afacere, remarcă primarul de la Ruseștii Noi.
Ei stau acasă o parte. O parte se ocupau în construcții, cauți variante pe aici, că se aproape de municipiu. O parte au făcut schimb de ocupație. Așa care erau la Moscova cândva se ocupau un comerț acolo. Duc dimineața la ora 5, cumpără de la mașini în stocuri mari produse și stau pe piață. Dacă mergi la piața centrală, la Chișinău, partea de la Vale înspre Bulgarsk, ai să vezi acolo când îl întregi pe fiecare a doilea om, e de la Rusește.
Experții suedezi care au prezentat astăzi la Chișinău programul gestionarea pieței muncii și reîntoarcerea migranților au promis însă să sprijine guvernul în efortul de a atrage pe migranți înapoi în țară. Ei cred că aceasta se poate face pe câteva căi. Extinderea capacităților de angajare ale oficiilor pentru șomeri, corelarea exactă dintre cerere și oferte pe piața muncii, dar și extinderea oportunităților în mediul de afaceri. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă a căutat să afle în autobuzul care leagă Chișinăul de Tiraspol cum se văd de pe această rută problemele reale ale Moldovei și ale regiunii separatiste. Un reportaj semnat de Viorica Zaharie.
Când politicienii se ceartă, oamenii de rând nu ar trebui să rețină hangul. Conflict există, dar numai la vârfuri. Jos, oamenii au aceleași probleme. Cum să supraviețuiască și să trăiască în siguranță? Sunt câteva din gândurile ce mi le-au împărtășit oamenii care călătoreau ieri cu autobuzul de pe ruta Chișinău-Tiraspol. Când îi întreb dacă i-a afectat cumva criza economică, toți se plâng întâi de toate de prețuri. Am fost la Chișinău într-o deplasare de serviciu, spune Alexandru, un locuitor din Bender. Sunt inginer la o stație de radio releu, merg încolo o dată pe lună când trebuie să dau darea de seamă. Eu primesc pensie de la bugetul Transnistriei, dar și salariul de la Chișinău. Numai așa reușesc să mă descurc. De când e criză, salariile au devenit mai mici, nu în numerar, ci în sensul că poți cumpăra mult mai puține lucruri de acești bani. O locuitoare a Chișinăului, care îmi spune că merge la Tiraspol ca să-și vadă părinții rămași în locuința lor, spune și ea că simte efectele crizei. Ne-au redus din salarii pentru că nu au cu ce ne plăti, dar și lucrăm mai puține zile pe lună decât până nu demult. Merg la părinți la Tiraspol în fiecare săptămână, îi ajut cu bani, le vine greu. Le-au fost stabilite limite de consum la toate, la gaz, la curent. Mama nu acceptă deocamdată să locuiască la mine la Chișinău, mai ales că propaganda de acolo îi mai și sperie că aici le va fi și mai rău. Alături aud vorbindu-se românește și mă apropii.
La Chișinău, la ce ați fost? Am fost la spital, fetiți. Nu știu, avem încredere mai mult acolo.
Da, aveți un serviciu aici la Bender?
Lucrez la piață. La piață de haine. Singur pentru noi.
Aveți o mică afacere?
Da.
Așa. Și cum vă merge?
Acum mai greu, ultimul timp.
De ce? Criza?
Criza. Nu avem mai puțin cumpărători. De asta simt foarte mult în ultimul timp. Înainte lumea cumpăra mai mult. Aveau mai mult bani, poate. Acum am pătit și lumea atacare. Gândește, mai les acolo pe unii vremuri mai grele. N-au de lucru. Majoritatea pleacă.
Pe Alexandru, un student la fizică aplicată la Universitatea din Tiraspol, criza nu-l prea sperie. Cine vrea să găsească de lucru, poate găsi. Chiar dacă s-a redus numărul locurilor de muncă și chiar dacă salariul e mic, de 800 de ruble, de exemplu. Cu acești bani, un student poate trăi dacă vrea. Pentru majoritatea oamenilor, criza este doar un pretext ca să nu muncească, iar pentru tineri, poate că e un pretext ca să stea pe spatele părinților. Mă mai apropii de un bătrân care îmi spune că a fost într-o vizită la Chișinău și se întoarce acasă, în satul Nezaver Tailovca din raionul Slobozia. Și până la criza economică nu o ducea mult mai bine, spune el. Nacealnici sunt atât de mulți încât la fiecare producător revin vreo 100. Trântori, pe scurt, aferiști. Trebuie să fie o singură Moldovă, să fie un singur conducător. Iată, uitați-vă pe geam, aici e armata lor, a acestor conducători. Și mai încolo o să vedeți alte două armate. Cineva trebuie să-i hrănească. În vecinătate, o femeie se arată nemulțumită că bătrânul vorbește doar de problemele Transnistriei. Spuneți și ceva de bine despre Transnistria, de ce vorbiți doar despre probleme? O îndemn și pe ea să participe la discuție. Acum, în toate fostele republici sovietice, oamenii trăiesc la fel. De aceea, nu trebuie, așa cum face vecinul, să criticăm puterea. Sigur că ar fi bine să se rezolve cumva conflictul transnistrian, pentru că acum suntem în aer. Bătrânul de la Slobozia nu rezistă să nu adauge. Cât va exista Rusia, atât va exista și Transnistria. Dacă Moldova ar fi urmat cursul politic spre Rusia, nu ar fi existat nici Transnistria. Ar fi fost doar o singură Moldovă. Aici nu ai ce ghici prea mult. Am ajuns la Tiraspol. Puținii pasageri coboară. Cei cu buletine moldovenești își strâng cu grijă bilețelele obținute la postul de control, numite fișe de evidență a imigrării, ca să le prezinte la întoarcere. Unii se îndreaptă imediat spre un ghișeu de schimb valutar ca să cumpere ruble transnistrene cu monumentul lui Suvorov. Între altele, observă aici că doar la lei moldovenești, la rublele rusești și la hrivnele ucrainene se percepe un comision de 3%. La dolari și euro, comisionul e zero. De ce și de când, o întreb pe casieriță. De vreo două luni s-a introdus comisionul la cele trei valute, îmi răspunde. Nu știu de ce, probabil criza e de vină. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, pe pagina noastră de internet europalibera.org veți găsi și o galerie foto care însoțește acest reportaj. Tot acolo, întreaga emisiune pentru ascultătorii din regiunea transnistreană pe care o realizează Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Președintele rus Dmitri Medvedev a semnat cu o întârziere de 3 săptămâni noua strategie de securitate națională a Rusiei, care va înlocui un document vechi de 9 ani. Într-o analiză a documentului, corespondentul Europei Libere Robert Colson amintește că Medvedev anunțase nevoia unei strategii noi în urma războiului ruso-georgian din august trecut. Corespondentul nostru spune că documentul nou a fost amânat de câteva ori, iar unii observatori au crezut că scopul a fost să se introducă modificări care să reflecte încălzirea relațiilor dintre Rusia și Statele Unite. Totuși, strategia nu vedește vreo intenție din partea Rusiei de îmbunătățirea relațiilor cu Occidentul. În document se spune că un pericol major pentru securitatea Rusiei îl constituie politica unor țări străine menite să obțină o superioritate militară covârșitoare. Sunt deplânse eforturile NATO de a avansa infrastructura militară a alianței până la granițele Rusiei. Alianța Nord-Atlantică, precum și instrumentele și mecanismele legale defectuoase, creează tot mai mult amenințări la adresa securității internaționale, mai spune strategia rusă. Comentând această afirmație, un analist militar ucrainean, Dmitri Timciuc, spune că documentul merge până acolo încât să declare desființarea NATO drept scop strategic al Moscovei. Strategia de securitate națională vorbește despre nevoia îmbunătățirii instituțiilor democratice și politice în Rusia și cere să se facă mai mult pentru asigurarea drepturilor garantate de Constituție. Dar nivelul preocupării față de drepturile cetățenilor și instituțiile democratice este mai redus decât în concepția veche, crede Victor Litovkin, editorul suplimentului militar al publicației Nezavisimaia Gazeta. Desigur, drepturile omului nu sunt uitate, dar despre ele nu se mai vorbește într-o manieră sistematică, așa ca înainte, crede Litovkin. În premieră, strategia stabilește criterii după care, teoretic, pot fi măsurate succesele guvernului. Printre aceste criterii se numără rata șomajului, discrepanța dintre veniturile păturilor sociale bogate și celor sărace, nivelul prețurilor de consum. Nu se dau și ținte ale acestor indicatori, iar publicația Gazeta.ru scrie că ele ar fi fost incluse într-un protocol secret. Deși fără forță juridică, strategia de securitate națională devine acum un instrument de planificare la dispoziția autorităților ruse, alături de alte documente ca planul de dezvoltare economică până în anul 2020 sau cel de luptă împotriva corupției. Dar, așa cum se întâmplă la noi, spune analistul Victor Litovkin, există o distanță lungă de la idei la viața reală. Strategiile, concepțiile, documentele și doctrinele, spune el, rămân în biblioteci și arhive pentru disertații și cercetări științifice, în timp ce politica statului este cu totul altceva.
Deși britanic, istoricul Timothy Garton Ash a fost și rămâne un avocat convins și convingător al Europei. Membru în nou creatul Consiliul European pentru Afaceri Externe, Garton Ash pledează acum cu toată convingerea pentru o politică externă europeană și pentru un ministru de externe european. Avem nevoie de o politică externă europeană. Este puțin probabil să se realizeze, dar nu este imposibil. Sunt remarcile care deschid comentariul semnat de Garton Ash în cotidianul The Guardian. Un rezumat de la Ileana Giurchescu.
Într-o lume în care crește influența țărilor neeuropene, cum este China, chiar și cea mai mare țară europeană are o putere relativă care va continua însă să scadă. Nu este vorba de interese strategice și alte țeluri total rupte de realitatea cotidiană a europeanului, continuă Gardner. Pentru că trăim într-o lume globalizată, într-o lume a crizelor financiare și economice, într-o lume a pandemiilor, a migrației în masă și a crimei organizate. Nici una din aceste probleme nu poate fi rezolvată de un stat singur. Dacă tratatul de la Lisabona este aprobat de Irlanda și dacă președinții eurosceptici ai Cehiei și Poloniei ratifică ceea ce parlamentele lor au aprobat deja, atunci Europa poate începe să se gândească la arhitectura unei politici externe comune. Va fi creat Serviciul de Politică Externă, care va fi condus de urmașul lui Javier Solana, greșit numit de multe ori de jurnaliști ministru de externe european. Va fi ales un nou președinte al Consiliului Europei, care reunește liderii țărilor membre. Deja în culise sunt vehiculate nume, precizează Gardner. Tony Blair, de exemplu, pentru funcția de președinte și Michel Barnier, fost comisar european din partea Franței, pentru funcția de înalt reprezentant al Europei pentru afaceri externe. Persoanele greșite pentru posturile greșite este de părere istoricul britanic. Funcția de președinte este una ștearsă, care cere mai degrabă o persoană capabilă să medieze, să creeze consens. Pe când cea de înalt reprezentant cere o personalitate puternică, un Joschka Fischer, de exemplu. Înaltul reprezentant este cel care va avea puterea de decizie în probleme de politică externă și bugetul pentru a face politică externă europeană, dacă va fi lăsat însă de liderii europeni, atrage atenția Gardner. Puțin probabil, și iată argumentele. Nicolas Sarkozy, de exemplu, a fost un lider dinamic în timpul președinției franceze a Uniunii Europene, dar tinde să confunde Uniunea Europeană cu Franța și Franța cu propria persoană. Germania, pe de altă parte, devine din ce în ce mai mult o țară normală, care pune mereu interesele naționale meschine în fața celor europene. Iar Italia lui Berlusconi este exact asta. Italia lui Berlusconi, conchide Gardner. O piedică poate mai mare în calea unei politici externe europene decât personalitatea liderilor s-ar putea dovedi cultura politică a țărilor membre, unde se face cu precădere politică națională și unde mass media acoperă cu precădere subiecte naționale. În aceste condiții este greu de imaginat cum poți face o politică europeană, cum poți organiza o dezbatere europeană și cum ai putea obține sprijin european pentru o decizie. Așa că, pentru moment, conchide Gardner, marile puteri neeuropene, cum este China, nu vor avea concurență.
Ileana Giurchescu a rezumat opiniile istoricului Timothy Garton Ash despre nevoia unei politici externe coerente a Uniunii Europene. În România, dezbaterea referitoare la modificarea codurilor juridice este subiectul zilei și ne spune Sabina Fati, românii declară că ar dori să fie consultați mai des de autorități înainte de a lua decizii importante.
Peste 80% dintre români apreciază că cetățenii ar trebui consultați înainte de redactarea și adoptarea unor legi importante. Această concluzie a ieșit la iveală în urma unui studiu făcut de IMAS, Institutul de Marketing și Sondaje, la comanda Transparency International România. Cercetarea nu apare însă întâmplător în această perioadă, ci face parte dintr-o campanie demarată de mai multe organizații neguvernamentale sub lozinca Opriți codurile. Este vorba despre codurile penal și civil, plus pandantele lor, codurile de procedură penală, respectiv civilă. România folosește codul penal din perioada comunistă, inaugurat acum aproape 50 de ani, în vreme ce nici celelalte coduri nu mai sunt valabile, fiind reprezentative pentru filozofia juridică a anilor 80. Guvernul român a adoptat la finele lunii februarie proiectele a trei coduri cerute de Comisia Europeană în efortul alinierii legislației române la standardele Uniunii Europene și pentru a suspenda procedurile de monitorizare anticorupție derulate de Bruxelles. Trimiterea codurilor în Parlament a avut loc după ce Comisia Europeană a anunțat în raportul său de parcurs că România a făcut un pas înapoi în lupta împotriva corupției anul trecut și a cerut amendarea codurilor judiciare și mai multă voință politică în lupta cu marea corupție. Guvernul de la București ar fi vrut să-și asume răspunderea asupra proiectelor codului penal, a codului de procedură penală și a celui de procedură civilă, în condițiile în care executivul are o majoritate de peste 70% în Parlament. Socialiștii s-au opus însă din urma acestei posibilități simplificate de adoptare a codurilor, mai cu seama că deja apăruseră o serie de critici asupra lor, despre care specialiștii consideră că sunt superficiale și conțin o serie de inadvertențe. Societatea civilă încearcă să convingă că e necesară o dezbatere publică. Sondajul prezentat astăzi sugerează necesitatea urgentă a discuțiilor publice pe această temă, fiindcă marea majoritate a populației nu știe la ce se referă codurile. Însă, 7 din 10 persoane sunt interesate să afle informații despre modificările aduse. Din cercetare mai rezultă că aproape 70% din cetățeni spun că statul ia decizii de unul singur, în vreme ce 82% dintre români consideră că trebuie consultați înainte de luarea deciziilor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Aproape sigur, pe 27 mai, când se vor întâlni la Roma în finala Ligii Campionilor, Manchester United și Barcelona vor fi campioane ale Angliei și Spaniei. Manchester a câștigat un meci statistic important cu Wigan, una din acele echipe mici care fac din campionatul englez o competiție fără echipe mici. Pentru a câștiga titlul, Manchester mai are nevoie de un punct, un singur punct, în ultimele două meciuri de campionat. Manchester a dominat de altfel sezonul și a făcut numai două misiuni. Titlul de jucător al anului, care a fost acordat lui Steven Gerrard, capitanul lui Liverpool. Gerrard a jucat, de fapt, 12 luni, fără greșeală, și n-a avut un contracandidat serios. A doua misiune e Cupa Angliei, unde Manchester a prins o zi anostă și a fost eliminată de Everton. În schimb, Barcelona a făcut un sezon fără oscilații. Barcelona a câștigat ieri Cupa Spaniei. Athletic Bilbao a pornit bine și a depășit de câteva ori apărarea subțiată de accidentări și suspendări a Barcelonei. Bilbao a deschis scorul, iar Barcelona a egalat. Însă după pauză, Barcelona a reușit o rupere de ritm totală și a scris de 3 ori în 9 minute. În campionat mai sunt de jucat 3 etape. Barcelona are 8 puncte avans și nu mai poate pierde titlul. Barcelona poate atinge astfel un maxim istoric, dacă învinge și la Roma. Deocamdată, Barcelona a dictat o schimbare importantă în fotbalul altor mari cluburi europene. Faimosul Barcelona-Bayern 4-0 din sferturile Ligii Campionilor a forțat Bayern la restructurare. Jürgen Klinsmann a fost demis. Bayern l-a adus ca nou antrenor pe Louis van Gaal, un veteran al marilor cluburi europene. Van Gaal sosește la München după un sezon excelent în Olanda, unde a câștigat campionatul cu AZ Alkmaar. O împrospătare masivă a lotului e foarte posibilă, mai ales că Ribéry și Toni, cei doi fabricanți de goluri a echipei, au sugerat că vor să plece de la Bayern. E de crezut că Van Gaal, un antrenor metodic și un adept al fotbalului de construcție, va readuce Bayern la valorile clasic germane și are nevoie de jucători de travare. Manchester United și Barcelona vin, prin urmare, cu un moral excelent în finală. Însă Barcelona e ușor dezavantajată de suspendări și accidentări. Manchester pornește favorită, însă Barcelona e genul de echipă care poate produce de nicăieri momente de superclasă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Lucia Bacalu de la Expresul de Ungheni.
Cupa transmisibilă la ungheni. Oficiul Stării Civile din Ungheni a fost declarat pentru a doua oară în ultimii 5 ani cel mai bun în Republică. Este o surpriză pentru noi, a spus pentru Expresul de Ungheni Svetlana Andreeș, șefa instituției respective. Dânsa se aștepta ca oficiul să fie menționat pentru corectitudinea actelor perfectate sau pentru promovarea imaginei mass media, căci în aceste domenii a obținut cei mai buni indici din Republică. Mai pesimiști ca altă dată. Urmarea crizei financiare, încasările în bugetul orașului Ungheni au scăzut simțitor. Potrivit primarului Alexandru Ambros, numai de la începutul anului curent s-au încasat cu 1.500.000 de lei mai puțin decât a fost prevăzut. Din cauza aceleiași crize, pe zi ce trece se micșorează baza fiscală, căci la multe întreprinderi din oraș au loc disponibilizări, micșorări de salariu, soparea activității acestora. O situație mai complicată ca acum nu a fost de mult, a declarat primarul pentru Expresul de Ungheni. Bombă la Ungheni. În ziua de 7 mai, pe teritoriul spitalului raional a fost depistat un proiectil de artilerie
cu diametru de 100 mm. Șeful spitalului, Victor Uncuță, susține că acesta a fost găsit în pământul adus dintr-un sat din Preajmă. Acel pământ urma să fie folosit pentru înfrumusețarea unui gazon din fața clădirii administrative a spitalului. Imediat ce a fost observat, au fost anunțați geniștii și specialiștii de la Direcția Situații Excepționale.
Cu expresul de Ungheni punem punct emisiunii noastre. Oana Serafim și Alexandru Estode vă spun toate bune. Pe mâine!
Aici Radio Europa Liberă.